Marko Mētams ir viens no nozīmīgākajiem vārdiem Igaunijas konceptuālajā mākslā. Viņa vārds patiešām nav svešs Ņujorkā, Londonā, Parīzē un citās mākslas metropolēs. Viņa tāds veids, kā viņš runā ar sabiedrību par svarīgām tēmām, tajā ir liela deva humoru un ironijas, kas ir ietērti bieži vien lielformātu gleznojumos, ļoti lakoniskā stilā. un savu šo te lakonisko stilu un ļoti skaidri izteiktu domu viņš sarunājas ar sabiedrību par tai svarīgām tēmām. Nu, Marko Mētams ir kā personība ārkārtīgi saistoša un interesants, un, protams, organizējot šo lekciju, mums bija jāņem vērā arī viņa personība, un viņš varbūt diezgan daudz ko patur noslēpumā par to, ko viņš mums pastāstīs, un tā ir arī varbūt tāda viņa iezīme būt mazliet kā novērotājam, kā sabiedrības novērotājam, un mēģināt uzspridzināt tās savas idejas un varbūt arī to, kas notiek sabiedrībā.